Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku naslovi koji obilježavaju ovaj 23. novembar. Turska nudi oko 635.000 eura za informacije koje bi dovele do hapšenja bivšeg palestinskog moćnika i državljanina Crne Gore, Mohameda Dahlana, koga sumnjiči za terorizam. State Department zabrinut zbog uplitanja Rusije u Srbiji. U Bogoti uveden policijski sat. Prelazna vlada Bolivije optužila bivšeg šefa države Moralesa za pobunu. Američki sudija zatražio od Irana da novinaru Washington Posta Jasonu Rezajanu i njegovoj porodici isplati 180 miliona dolara odštete pošto su ga vlasti u Teheranu 544 dana držali u zatočeništvu. U emisiji između ostalog poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kome Adriatic Kelmendi, novinar iz Prištine, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo u vladi Srbije, razgovaraju o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i je li moguć kompromis.
Ja ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći kompromis od Atisarijevog plana. Mi znamo da isti Beograd, možda isti ljudi koji su sad na vlasti u Beogradu nisu steli da prihvate ni Rambuje. Ne znam koje bi sad drugo rešenje bilo koje bi zadovoljila obe strane.
Šta znači upravo taj kompromis? Ta foskula kompromis najlakše izgovoriti, a ne objasniti šta to znači. Ali bojim se da upravo Vučić i Tači misle na granice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna od prvostepeno osuđenih u slučaju poznatom kao državni udar, Branka Milić, tačno godinu nalazi se u ambasadi Srbije u Podgorici, gdje je 23. novembra 2018. pobjegla sa suđenja, a vlasti dvije države još nisu uspjele da riješe taj slučaj. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore saopšteno je kako će status Milić ostati nepromijenjen sve dok novi ambasador Srbije Vladimir Božović ne bude zvanično postavljen. Turska je saopštila da će ponuditi 4 miliona lira ili 635.000 eura za informacije koje bi dovele do hapšenja bivšeg palestinskog moćnika i državljanina Crne Gore Mohameda Dahlana, koji se nalazi u egzilu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ankara optužuje Dahlana da je plaćenik te arapske zemlje i da je umješan u pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. protiv predsjednika Erdogana. Turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu izjavio je za list Hurri da će Dahlan biti stavljen na listu najtraženijih terorista. Palestinski sud je 2016. u odsustvu osudio Dahlana na 3 godine zatvora zbog korupcije i naložio mu da plati 16 miliona dolara. Načelnik uprave za analitiku bezbjednosno informativne agencije Srbije Relja Željski izjavio je kako je vojno-bezbjednosna agencija utvrdila šta je ruskom oficiru Georgiju Klebanu predao srpski potpukovnik koji se vide na nedavno objavljenom snimku, ali nije precizirao o čemu je riječ, navodeći da je potpukovnik dostupan srpskim organima. Željski je istakao kako BIA sprema da predsjedniku Vučiću prenese neke veoma važne informacije koje nisu vezane za taj slučaj, već neki drugi, koji je, kako je naglasio, za bezbjednost Srbije mnogo značajniji, ne otkrivajući detalje. Oglasio se portparol State Departmenta povodom špijunske afere u kojoj su navodno učestvovali ruski obavještajac Georgij Kleban i srpski penzionisani potpukovnik ZK. Zabrinuti smo zbog izvještaja o nepriličnom ruskom uplitanju u Srbiji. Sjedinjene države podržavaju napore Beograda da istraži taj incident, saopštio je portparol State Departmenta Radiju Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši zvaničnik američke CIA Jerry Chuan Xing Li osuđen je na 19 godina zatvora nakon što ga je federalni sud u Virginiji proglasio krivim za špijunažu u korist Kine. Xing Li napustio je Centralnu informativnu agenciju 2007. i preselio se u Hong Kong. Njemu su dvojica pripadnika kineske obavještajne službe ponudila više stotina hiljada dolara i doživotno starateljstvo u zamjenu za informacije do kojih je došao dok je bio u CIA, javila je agencija. Reuters. Američki sudija naredio Iranu da plati novinaru Washington Posta Jasonu Rezajanu i njegove porodici gotovo 180 miliona dolara odštete, pošto su ga vlasti u Teheranu pod optužbom za špijunažu zatvorile 2014. i uz mučenja ga držale u zatvoru do 2016. što znači da je iza rešetaka proveo 544 dana. Kolumbijski šef države Ivan Duke naredio je da se u Bogoti uvede policijski čas zbog masovnih protesta u tom glavnom gradu. Istovremeno prelazna vlada Bolivije podnijela je tužbu za pobunu i terorizam protiv bivšeg šefa države Eva Moralesa. Bolivija je zapala u krizu poslije Moralesove pobjede na osporenim izborima 20. oktobra. On je podnio ostavku, a nakon toga dobio je azil u Meksiku. Još jedna vijest, Papa Franjo doputovao je u Japan, drugu stanicu svoje azijske turneje, kako bi donio poruku mira u Hirošimu i Nagasaki, jedinim gradovima u svijetu na koje su bačene atomske bombe. Papa Franjo, odlučni antinuklearni promoter, pročitat će poruku protiv nuklearnog oružja u Nagasakiju i sastaće se sa preživjelima incidenta u nuklearki u Fukushimi, najteže nuklearne katastrofe nakon one u Černobilu 1986.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na početku posjećamo se udarne teme u Crnoj Gori u sedmici za nama. Dok su iz opozicije nevladinog sektora najnoviji neformalni dokument Evropske komisije, takozvani non-paper, o stanju u procesu evropskih integracija, protumačili kao još ogoljeniji prikaz neuspjeha vlasti na tom putu, glavni pregovarač Aleksandar Drljević smatra suprotno i ocjenjuje kako je taj dokument ohrabrenje za Crnu Goru, jer potvrđuje da će proces pristupanja biti nastavljen. Konferencija za novinare pratio je Predrag Tomović.
Kako je vladavina prava ogledala integracionog procesa, izrada non-papera ovakve sadržine je dobar signal da Crna Gora ostaje u fokusu Europske unije i da se naše reformske aktivnosti na planju ispunjenja privremenih mjerila detaljno prate.
Tim riječima je glavni pregovarač Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević na konferenciji za novinare u Podgorici komentarisao ključne ocjene u okviru nacrta dokumenta Evropske komisije o napretku Crne Gore u oblasti vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 i 24. Evropska komisija je, podsjetimo, između ostalog izrazila zabrinutost zbog stanja u više oblasti, među kojima su pravosuđe, sloboda medija, borba protiv korupcije i šverca, te konstatovala nedjelotvornost financijskih istraga. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević kazao je na konferenciji za novinare da je Crna Gora svjesna nedostatak i da ocjene u non-paperu nijesu iznenađenje.
Detaljniji uvid u nezvanični radni dokument navodi na zaključak da su zahtjevi Evropske unije sve stroži, a očekivanje od Crne Gore sve veće, što je potpuno prirodno za državu koja predstavlja lider u procesu evropske integracije. Mi smo svjesni ove neminovnosti i upravo ova veća strogost kriterijuma nama je motiv da s jačim intenzitetom nastavimo započete reforme.
Drljević je kazao i da je rano govoriti o non-paperu koji je predložila Francuska, a koji predviđa strožije uslove pregovaranja i mogućnost sankcionisanja ako kandidat nazaduje u ispunjavanju kriterijuma.
Treba voditi računa da nije još uvijek jasno da li će ovakav pristup se primijeniti na države koje su već u procesu pregovora ili one koje nisu još uvijek otpočene sa suštinski samim pregovaranjem, jer ja mislim da se isti princip ne može primijeniti za države koje su itekako odmakle u procesu pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, i da bude isti primijenjen za one koje još uvijek nisu otpočeli suštinski proces pregovora.
Evropska komisija problematizuje odluku vlade o višestrukom dodjeljivanju stanova i povoljnih kredita nosiocima drugih grana vlasti kao što je sudska. Šefica pregovaračke grupe za 23. poglavlje Marijana Laković-Drašković kazala je da je vlada saglasna sa stavom komisije da pitanje stanova treba rješavati tako da ne ostavlja sumnju u zakonitost.
Također saglasni smo i s ocjenom Evropske komisije da vlada ne treba da rješava stambena pitanja zaposlenih u zakonodavnoj i sudskoj vlasti i to će ubrzo biti ispravljeno. Zato je vlada prihvatila inicijativu Savjeta agencije za sprečavanje korupcije i krenula u reviziju aktualnih propisa i procedure rješavanja ovih pitanja, dakle stambenih pitanja.
U radnom dokumentu Evropske unije se pored ostalog izražava i zabrinutost zbog dodjele trećeg mandata predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, iako crnogorski ustav predviđa da isto lice može biti na čelu Vrhovnog suda samo dva mandata. Marijana Laković-Drašković na tu konstataciju u izvještaju ovako reaguje.
Dakle, ipak postoje konstatacije poput upravo te koju ste pomenuli, sa kojima se mi ne slažemo. Ova tema, kao i još par možda tema, će biti predmet dodatnih razgovora sa našim evropskim partnerima i vjerujem da ćemo ih pravnom argumentacijom ubijediti da takvi stavovi nisu zasnovani na činjenicama, već na utiscima i pogrešnoj percepciji dijela javnosti.
Nevladina organizacija Politikom mreža organizovala je u Podgorici panel diskusiju na temu šta možemo da uradimo za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu u 2020. Vedran Džihić, viši istraživač Austrijskog centra za međunarodne poslove Univerziteta u Beču, stanje u regionu posmatra kroz satiričnu prizmu pjesme Dubioze kolektiva.
Ne znam da li vi u Podgorici slušate Dubiozu kolektiv, slušate, nevjerojatno, slušate i morate da slušate, pošto u principu je Dubioza kolektiv samo jedan naš kolektiv koji opisuje, nažalost, zbilju u kojoj živimo. I onda sam baš tražio nisam stigao da ga prepišem do kraja, ali sam imao ga na telefonu. Srećom imamo telefon. I onda ima ova nova sa ovog albuma, mislim, zadnji ili predzadnji album, zove se Pionirska pjesma. I ta pionirska pjesma u principu nije samo metafora, nego i odraz onoga što mislim da se ne mijenja, znači polazna pretpostavka u regiji. Onda kaže pjesma, kažu ovi momci iz Dubioze kolektiva, danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku, tranzicijsku banana republiku, ne spominje ovdje nigdje Crnu Goru, ništa nema, čisto je sve, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prospat šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čijim parama kupujem socijalni mir.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje smo u regionu. Nova špijunska afera trese Srbiju. Poslije afere Krušik i navodne prodaje oružja Ukrajini, pojavio se snimak na kojem ruski obavještajac daje novac penzionisanom potpukovniku vojske Srbije. Analitičari ocjenjuju da je snimak koji je objavljen izazvao mnogo buke, a da istovremeno javnost nije dobila dovoljno detalja o njemu. Kako će to uticati na odnose Beograda i Moskve u susret šefova dvije države 4. decembra, slušamo od Ognjena Zorića.
Saopštenje Kremlja u kome se izražava radost zbog predstojećeg susreta predsjednika Rusije i Srbije u Sočiju stiglo je dan nakon što je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom snimka na kome se vidi kako čovjek identifikovan kao potpukovnik Georgi Kleban, pripadnik ruske vojno-obaveštene službe, daje novac čovjeku za koga je rečeno da je penzionisani pripadnik vojske Srbije sa inicijalima ZK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da će sa Putinom razgovarati otvoreno i o svemu, istakavši kako veruje da je Rusija Srbiji iskren prijatelj i dobar partner. Upitan da li će razgovarati i o aferi koja se označava špijunskom, a u kojoj je uključena Rusija.
Nisam ja sam na tom sastanku, predsjednik Putin je taj koji će imati svoje teme. I mi smo spremni da razgovaramo na svaku od tih tema. U svakom slučaju želimo da gradimo dobre, najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom uz međusobno poštovanje i povjerenje.
A dan ranije, 21. novembra, nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, predsjednik Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima vojske Srbije. Kako je precizirao, zabeleženo je desetak Klebanovih susreta sa ukupno tri lica, ali je naveo i da Kleban nije bio jedini ruski obavještajac, a da su kontakti ostvareni sa ukupno devetoro pripadnika oružanih snaga Srbije. Ipak, mnogi drugi detalji o aferi koja se označava kao špijunska, javnosti i dalje nisu poznati, primećuje to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije, osim onih uopštenih da se utiče na odlučivanje i na prikupljanje obaveštenih podataka. To je u opisu posla svake službe bezbednosti, tako da ništa mi tu novo nismo saznali.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je saopštio da se događaj sa snimka, čiju je autentičnost nešto ranije potvrdila i Bezbednosno-informativna agencija, odigrao 24. decembra 2018. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku postavlja pitanje zašto se čekalo gotovo godinu dana da se taj snimak objavi i zašto je Savet za nacionalnu bezbednost zasedao 4 dana nakon što se snimak prvi put pojavio na internetu.
Da je nešto bilo toliko urgentno i sama nacionalna bezbednost održana dan, taj dan kad je objavljen snimak ili dan kasnije, ne bi se čekalo da se, na primjer, odlučuje istog dana o doktoratu Siniše Malog, tako da meni to sve izgleda kao odlična prilika da se neke afere koje u posljednjem momentu pogađaju Srpsku naprednu stranku pokušaju da se skrajnu, da se zataškaju.
Predrag Petrović objašnjava i da su u fokusu obaveštenih službi uglavnom politički i ekonomski interesi njihovih država, a da se, kada je u pitanju Rusija, može pretpostaviti da im je u fokusu rešavanje pitanja Kosova.
Već je opšte mesto da Rusiji ne odgovara brzo rešavanje Kosova i da njima najviše bi bilo interesu postojanje tog zamrznutog konflikta.
Snimak navodnog špijunskog delovanja ruskih službi u Srbiji je međutim upravo nametnuo pitanje budućih, do tada decenijama ni na jedan način neuzdrmanih odnosa sa Rusijom. Upravo je tu temu istakao i predsjednik Vučić, koji je javnost uveravao da se ti odnosi neće menjati, te da smatra da predsjednik Rusije Vladimir Putin o svemu tome nije bio obavešten. Ruskom ambasadoru u Beogradu je ipak, kako je sam rekao, uputio pitanje zašto, a upitan da li će to isto pitati i Putina, Vučić je rekao:
šta ću da razgovaram sa predsjednikom Putinom, to je za nas dvojicu, 4 oka ćemo da razgovaram.
Ni Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ne veruje da bi aktuelna afera, sudeći barem na osnovu informacija koje su javnosti dostupne, mogla da uzdrma odnose Rusije i Srbije.
Između ostalog i u drugim državama ruski agenti su hvatani, negde su bili čak i procesuirani, pa to nije drastično poremetilo odnose dve države. Tako da interesi i Rusije i Srbije su mnogo ozbiljniji od ove afere.
Umeđu vremenu se inače oglasio i Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, koji je prvi objavio sporni snimak, saopštivši da od tada dobija pretnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru. 13 sati 48 minuta slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Sagovornici su Adriati Keljmendi, novinar i analitičar iz Prištine, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Uredio je Omer Karabeg.
Gospodine Keljmendi, nedavno je na Kosovu izabrano novo rukovodstvo. Mada nova vlada još nije formirana, izvesno je da će novi premijer biti Albin Kurti, lider Samoopredeljenja, stranke koja je dobila najviše glasova na izborima. Da li je novo rukovodstvo spremno da nastavi pregovore sa Beogradom?
Mislim da nijedna stranka na Kosovu nije rekla da dijalog ima ikakvu alternativu, ali do sad gospodin Kurti je bio protiv ove vrste dijaloga bez, kako je on rekao, transparentnosti, bez rezultata ili sa sporazumima koji se ne poštuju. Kurti je rekao da prvo treba da imamo bilans dosadašnjih dostignuća, šta od sporazuma se implementira i šta ne. Isto da treba da ima dijaloga sa srpskim narodom na Kosovu, a posle da se ide u dijalog sa Beogradom. Ali on je stavio jasno do znanja da će on voditi dijalog ako se konfirmiše kao premijer, tako da ne vidim nijednog problema oko dijaloga.
Gospodine Bogdanoviću, kakav je odnos u Srbiji prema Albinu Kurtiju?
Moje neko mišljenje
da kogod je pobedio u Prištini, da li to bio Albin Kurti, da li to bio Isa Mustafa, da li to bio Kadri Veselji ili Ramoš Haradinaj, u Beogradu isto citiraju prištinske političare. Ali ono što je najbitnije, ja govorim sa aspekta stanovnika Kosova, jer ja živim na prostoru Kosova i mene više interesuje šta srpski narod ovdje na Kosovu i Metohiji, kako on to gleda i kakvu budućnost očekuje sa Albinom Kurtijem ili sa Fljorom Osmani ili sa bilo kim drugim. Znači ovdje pre svega oni očekuju da zavlada mir, da nemamo uzajamnih pretnji, da napokon počne borba protiv organizovanog kriminala koji je ne samo ovdje na severu gdje ja živim, nego i na čitavom Kosovu i Metohiji nepodnošljiv. To je ono što pre svega mi Srbi na Kosovu očekujemo od budućeg premijera i budućeg sastava vlade. Ja iskren da budem kao Srbin sa Kosova, očekujem da će u tom pogledu mnogo transparentnije i mnogo više suraditi nego sa Tačijem i sa Haradinajem, jer ipak su oni ljudi koji su ucenjeni. Nemojte da mislite da međunarodna zajednica ne zna šta su radili za vrijeme rata i pre rata i posle rata i Tači i Haradinaj i mnogi drugi koji su bili u oslobodilačkoj vojski Kosova.
Gospodine Keljmendi, Srbija kao uslov za nastavak razgovora postavlja ukidanje kosovskih taksi na robu iz Srbije. Ukidanje taksi traže i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Da li će novo kosovsko rukovodstvo ukinuti takse?
Ja smatram da taksa nikad nije bila neki veliki problem. Mislim da obe strane nisu htjele da se nastavi dosadašnji dijalog, jer nije bilo baš neki rezultata. Hradina je insistirao na tome da taksa je prekinula dijalog i da dijalog, ako bi se nastavio pre godinu dana sa gospođom Mogherinijom, onda bi to možda dovelo do razgraničenja. Tako da će se taksa suspendirati, svi su rekli to, samo Haradinaj je insistirao da treba taksa da se brani dok god Srbija ne priznaje Kosovo, ali sve druge stranke znaju da taksa se ne može držati još više, a rješenje se vidi oko neke vrste reciprociteta između Kosova i Srbije.
Gospodine Bogdanoviću, evo gospodin Keljmendi je pomenuo princip reciprociteta na kome insistira gospodin Kurti. Mislite li vi da će srpsko rukovodstvo prihvatiti taj princip?
Pa ja u ovom trenutku uopšte prvo ne znam šta znači reciprocitet, šta se pod tim podrazumeva, koje mere će se uvoditi. Mislim da je to jako loše. Ako hoćemo mir, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo razgovor, ako hoćemo da postoji suživot Srba i Albanaca na Kosovu, mislim da ni Beograd ni Priština ne bi smeli da otežavaju život, svakodnevni život i jednog i drugog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da pre svega moraju se rešavati svakodnevni problemi sa kojima se Srbi i Albanci suočavaju, imaju problema na prostoru Kosova i Metohije, a i naravno kad putuju u Srbiju ili Srbije kad putuju na Kosovo. To je nešto što po meni treba pre svega rešiti životne probleme. Da nemate problema sa dokumentima, da nemate problema sa tablicama, da nemate problema sa strujom, da nemate problema sa povratkom, da nemate problema sa bezbednošću, da nemate problema sa diplomama, sa katastrom, da nemate problema sa imovinsko-pravnim odnosima. To je ono što opterećuje i Srbe i Albance. Znači, dok ne rešimo životne probleme koje opterećuju i Srbe i Albance, mislim da je suvišno razgovarati i o granicama, i o razgraničenju, što je, nažalost, bila agenda zadnjih 2-3 godine, gdje su Tači i Vučić uz pomoć nekih iz međunarodne zajednice, ne pitajući ni Albance ni Srbe da li je to moguće, da li to žele, da li je to dobro za budućnost regiona, ne samo Kosova i Srbije, nego čitavog Zapadnog Balkana, su stavili na sto i tajno pregovarali i u Njujorku, i u Parizu, i u Londonu, i u Vatikanu, a da ni građani Kosova, ni Srbije nisu imali pojma o čemu se priča.
Gospodine Keljmendi, gospodin Bogdanović je pomenuo razmenu teritorija. Mislite li da je razmena teritorija, o čemu su razgovarali Vučić i Tači, bar tako se govori, mada to nikad nije javno saopšteno, definitivno odbačena?
Ako govorimo o razmeni teritorija ili o nečim što Vučić zove razgraničenje, mislim da to nije jednostavno. Da jeste, to bi se desilo odavno na Balkanu, to se nije dogodilo nakon ratova i opasno je da se to i sada dogodi. Predsjednik Srbije Vučić više puta je povezao pitanje Kosova sa onim što on naziva rešenje problema dva najveća balkanska naroda, Albanaca i Srba. Međutim, sa ovom izjavom još je teže doći do rešenja ovog problema. Čak i ako Priština i Beograd pristanu, a to, ja mislim, problem dva najvećih naroda na Balkanu ne može se rešiti samo pomeranjem granica između Kosova i Srbije. Mi znamo da Albanci žive i u Albaniji i na Kosovu, žive u Makedoniji, žive u Preševskoj dolini u Srbiji i Albanci žive i u Crnoj Gori. I isto, i Srbi žive u Srbiji, žive u Kosovu, ali Srbi žive i u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniju. Šta bi se u slučaju prekrajanja granica dogodilo sa Srbima i Albancima koji žive u drugim zemaljima? Ako se zalažemo za podelu Kosova, onda se zalažemo i protiv sporazuma iz Rambujeja, Kumanovskog sporazuma i Atisarevog paketa i protiv procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. I Amerika i EU do sad su htjele da na Kosovu budu multietničnog društva, isto i u Bosni, isto i u Makedoniju, što sad da se to menja na Kosovu i Srbiji. Tako da ja smatram da je ovo i protiv 100-300 hiljada ljudi koji su ubijeni tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Mi znamo da i posle ratova granice se nisu menjali, tako da govoriti prvo svega toga znači govoriti samo o interesima možda pojedinih političara, a ne koje su posljedice običnih Srba i Albanaca i drugih.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je definitivno odbačena ideja o razmeni teritorija?
Mislim da je to nešto što je najgore što može da se desi za srpski narod na prostoru Kosova i Metohije. Slažem se ovo gospodin Hidmendi što je rekao, ali to mora da kaže Tačiju, jer upravo to je inicijativa Tačija i Vučića. Mi u Srbiji stalno kritikujemo to, opozicija stalno napada tu ideju razgraničenja i ne slaže se sa tim. Međutim, u Prištini vrlo mali deo, sem Haradinaja i Albina Kurtija koji je bio direktno protiv svega toga, nismo čuli neke glasove, posebno od nevladinih organizacija koje u Srbiji jako su protive toj ideji, jer to je nešto što može ne samo da podeli srpski narod na Kosovo i Metohiji, nego može da ugrozi interese i ostalih naroda na Balkanu, jer kao što je rekao gospodin Kefendi, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci i mnogi drugi narodi žive u više zemalja bivše Jugoslavije, tako da bi to samo po meni bio domino efekat i koji bi razbuktao nacionalističke strasti i apetite.
Gospodine Kelmendi, Amerikanci koji su se u posljednje vreme snažno angažovali oko pregovora između Beograda i Prištine, zahtevaju da se dijalog završi obostranim priznanjem uz kompromis. Šta bi po vama značio taj kompromis?
Ja ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći kompromis od Atisarijevog plana. Možda samo ako menjamo ime Atisari, pa taj plan nazovimo nekim drugim imenom, jer toliko je proširana ta autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bilo šta da se promeni, to ozbiljno ugrožava funkcionalnost Kosova. I prema ustavu Kosova nacionalne manjine imaju više prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Mi znamo da Beograd nije teo da prihvati Atisarijev plan, ali mi znamo da isti Beograd, možda isti ljudi koji su sad na vlasti u Beogradu nisu steli da prihvate ni Rambuje. Ne znam koje bi sad drugo rešenje bilo koje bi zadovoljila obe strane.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da bi Atisarijev plan mogao biti kompromis?
Ja mislim da u stvari kompromis ne može bude Atisarijev plan. Iako sam ja često govorio da Atisarijev plan je dobar, ali da nema klauzulu da Kosovo postane nezavisno. Znači, se tiče zaštite nacionalnih manjina, zakona, kulturno-istorijskih spomenika i tako dalje, mislim da je solidan, ali ja se bojim da kad govori se o kompromisu, kad govori Vučić, kad govori Tači, da se upravo misli na razgraničenje ili podelu Kosova i Metohije. Šta znači upravo taj kompromis? Ta floskula kompromis najlakše izgovoriti, a ne objasniti šta to znači. Da li je to kompromis što se tiče granica, da li je to kompromis što se tiče ustupaka u oblasti ljudskih prava, da li je to ustupak imovine, da li je to ustupak kulturno-istorijskih spomenika. Suludo je da mi koji ne učestvujemo u svemu tome naglas razmišljamo šta znači kompromis. Ali bojim se da upravo Vučić i Tači misle na granice.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adriatic Kelmendi, prištinski novinar i analitičar, i Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.